السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اتقوا الله، فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. دوغزانغو وإسلام كتك خطبة يجمع إليوبيتا tulilizungumzia suala muhimu sana la kihistoria, nalo ni suala la kuuawa kwa dhulma mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa an abih. Tumemwelezea ni nani al-Husayn kwa mukhtasar, na tumeeleza mwanzo wa kutokea kwa tukio hili, na leo biidhnillahi al-Karim nataka kulizungumzia tukio hili kwa mukhtasar mpaka kufikia kuuawa kwake katika mwaka wa 60 Hijria, baada ya kufariki Amirul Mu'minin kwa wakati huo wa Khalifatul Muslimin معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ووصي واكي لتوالى مناوي يزيد ابن معاوية نهكو ونمت من يسير نتبيا نمنين ونكور ذيوى ووينجي كتك مصحابة خبر زيل زيل بفيك مدينة نكتك ميجي من جيني باذي مصحابة وللبينغا هيلون. Kwa nini khalifa wa Uislamu baada ya Muawiya awe ni Yazid? Miongoni mwa waliolipinga jambo hilo ni al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, na Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Na Husayn ibn Ali yeye akaelekea katika mji wa Makka baada ya kuwa anakataa kutoa kiapo cha utiifu kwa Yazid. Watu wa mji wa Al-Kufa ambao tulielezea habari zao kwamba wengi katika wao walikuwa wanadai kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, lakini walishafanya vituko vingi na khiana nyingi dhidi ya Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib akawasema vibaya. Kadhalika walifanya khiana nyingi dhidi ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kaka yake al-Husayn. Kwa hiyo watu hawa ambao pia kwa kiasi kikubwa walifitinika na fitna ya Abdullah ibn Saba Myahudi, walipojua kwamba al-Husayn radiyallahu anhu hafikiani na suala la ukhalifa wa Yazid. Wao wakaitumia fursa hiyo, wakaandika barua kama tulivyoeleza kwenye khutba ya wiki iliyopita, mpaka barua zikafika kiasi cha 12,000. Kila siku barua zinamfikia barua 600, mara mia ngapi, wajumbe wakifuatana wakipeleka barua za kumtaka aende katika mji wa Al-Kufa huko Iraq. Al-Husayn ibn Ali akataka uthibitisho wa jambo hili, akamtuma ibn ammi yake akiitwa Muslim ibn Aqil bin Abi Talib. Yeye Ali bin Abi Talib na Muslim baba zao ni ndugu. Al-Husayn ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, Muslim ni mtoto wa Aqil bin Abi Talib. Kwa hiyo akamtuma ibn ammi yake, nenda al-Iraq, nenda Iraq katika mji wa Al-Kufa kalifuatilie jambo hili. Kweli Muslim bin Aqil aliingia katika mji wa Al-Kufa pamoja na matatizo mengi aliyoyapata njiani, na alitoka katika mji wa Makka kuelekea Al-Kufa katikati huko katika mwezi wa Shaaban, na akaingia katika mji wa Al-Kufa siku tano katika mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo katika siku tarehe tano ya mwezi Shawwal akawa Muslim bin Aqil amefika katika mji wa Al-Kufa, na watu wa Kufa wakampokea kwa uzuri, kwa shangwe, wakamkaribisha kuonyesha ya kwamba wao wako pamoja naye na wao pamoja na Al-Husayn. Wakatiririka watu kwenye nyumba ambayo alimfikizia Muslim bin Aqil, takriban watu 18,000. Kuna kauli wanasema watu 12,000, kauli nyingine 18,000, wengine wanasema mpaka watu 40,000 walifika katika nyumba ile kumpa kiapo cha utiifu au kula kiapo cha utiifu kwa niaba ya Al-Husayn, kwamba sisi tuko pamoja na yeye. Jambo lile lilimfurahisha Muslim bin Aqil, na yeye akaandika barua kwa kaka yake, kwa ibn ammi yake huko Makka. Wakati huo Al-Husayn yuko Makka radhiyallahu anhu, kwamba njoo watu wa pamoja na sisi, njoo lisimamie jambo la Uislamu. Bali katika barua alizoandikiwa alikuwa akitishiwa Al-Husayn, njoo utunusuru sisi, na kama hutakuja huku kwetu sisi tutakuwa mahasimu wako siku ya kiyama. Wewe unatuachia nani sisi? Njoo kwetu. Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu akajikusanya pamoja na familia yake na watoto wake na ndugu zake na abna wa amamihi, wakatoka katika mji wa Makka tarehe nane, siku ya Tarwiya, kabla ya kumalizika ibada ya haji. Siku ya Tarwiya tarehe nane mwezi wa mfunguo tatu, akatoka katika mji wa Makka akaelekea katika nchi ya Iraq huko Karbala, yani Al-Kufa, akiwa na watu katika familia yake takriban watu 72, watu wa familia yake na watumishi wake na askari wake, watu 72, wakaelekea katika nchi hiyo. Wakatembea mpaka katika mwezi wa Muharram mwaka wa 61, wakafika katika mahali, akauliza ni mahali gani hapa, akaambiwa hapa panaitwa Karbala. Katika riwaya zinasema kwamba akasema na'udhu billahi min al-karbi wal bala, au pia amesema karbun wa balaun, hii ni karbu, haya ni mateso na hili ni balaa. Alipofika mahali pale, ukaja ujumbe kutoka katika ardhi ya Al-Kufa. Wakati iko njiani, alipata taarifa tayari kwamba wale watu wote waliokula kiapo cha utiifu kwa Muslim bin Aqil wamemgeuka Muslim bin Aqil, wamemwacha. Sasa hivi Muslim bin Aqil yuko peke yake na ameshauawa. Taarifa za kuuawa Muslim bin Aqil zilimfikia Al-Husayn akiwa iko njiani. Jambo lile likamhuzunisha sana, akatamani kurudi, lakini watu katika watu wake au katika jamaa zake na hasa watoto wa Muslim bin Aqil kumwambia hapana, haturudi mpaka tukalipe kisasi cha baba yetu. Lakini kabla ya hapo pia, alipokuwa akitaka kutoka katika mji wa Al-Kufa, masahaba kadhaa walimkataza kufanya jambo hilo, usiende huko, hawa watu hawaaminiki. mfanyie khiana baba yako, kaka yako, ni watu wana ghadri na makri na khiana, usiende kwao. Ikawa yeye akiambiwa maneno yale, anatoa mrundo wa zile barua alizoletewa. Ona barua zao hizi. Na hii ni barua ya Muslim bin Aqil, ameniletea kwamba watu wa Al-Kufa wanatukubali sisi. Abdullah bin Abbas ni katika waliomnasihi, akamwambia, lau kama watu wasingetudharau sisi, ningekungangania wewe tukaminyana hapa, usingeondoka katika mji huu. Lakini basi siwezi kufanya namna hiyo, lakini mimi nakuhusia kwamba usiende. Habari zilipomfikia Abdullah bin Umar, yeye alichelewa kupata habari, siku tatu tayari zishapita tangu kuondoka Al-Hussein, yeye ndo anapata habari kwamba Al-Hussein ameondoka, ameelekea katika mji wa Al-Kufa. Akaenda kwa haraka akamfukuzia mwendo wa siku tatu, akamzuia akamwambia, usiende, hawa watu ni watu wa khiana, si wa kweli. Lakini Al-Hussein alikataa. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma akamuaga kwambia, astaudhiuka Allah min qatil. Wakaachana hapo. Bali kina Abdullah ibn Amr ibn al-As, kina Abu Sa'id al-Khudri na wengineo katika masahaba wote wakimnasihi kwamba usiende, kwa kuwa watu hawa tuwajua kuwa ni watu wa khiana. Lakini Al-Hussein alisogea, alikaenda mpaka katika sehemu hiyo kama nilivyoeleza, katika tarehe mosi au mwanzoni wa mwezi wa Muharram, akawa amefika hapo mahali panapoitwa Karbun wa Bala. Tueleza kwa haraka haraka, lakini al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidayah wa al-Nihaya kwenye juzu ya 8 kuanzia ukurasa wa 160 161 na kuendelea, amezieleza habari hizi kwa tafasil. Wakati wako pale, likaja jeshi la watu takriban 4000 kutoka Al-Kufa wakiongozwa na Umar ibn Sa'd, wakaja mpaka kwa Al-Hussein, pakapita mazungumzo baina yao. Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akawa amekinai kwa kumpa Umar ibn Sa'd mambo matatu, akamwambia, jambo la kwanza, imma uniache nirudi zangu Makka, au niende kwenye mipaka huko miongoni mwa mipaka ya Waislamu, na mimi nikafanye ulinzi huko, kwa sababu nchi ya Kiislamu ilikuwa na mipaka yake, na pambizoni palikuwa na miji ya washirikina na makufari mbalimbali ambao walikuwa yatarabbasuna bil muslimina dawa'ir. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wakilinda hiyo mipaka. Kwa hiyo na mimi niache niende huko, au uniachie niende kwa Yazid, nitoke hapa niende Sham nimfuate Yazid, huyo mtawala ambaye nyinyi mwamkubali, nikamfikishie ujumbe wangu. Umar bin Saadi akayakubali mapendekezo ya Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, akamwambia, basi sawa, wewe andika barua kumtaarifu Yazid, na mimi nitaandika barua kwenda Kufa kumtaarifu Ubaidullah ibn Ziyad, ambaye ndiye alikuwa mtawala katika mji wa Al-Kufa kwa wakati huo, ndiye alikuwa governor. Kwa hiyo wakakubaliana namna hiyo, wewe andika barua na mimi nitaandika barua, majibu yatakayokuja sisi tutayafanyia kazi. Kwa hiyo jambo hilo likafanyika kwa upande wa Umar ibn Saad, lakini Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma hakuandika barua kwenda kwa Yazid, wala hakuona haja ya kufanya namna hiyo. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، katika mji wa Al-Kufa mtawala au governor aliyewekwa pale, liwali au governor aliyewekwa katika mji ule tangu wakati wa Muawiya, alikuwa ni sahaba An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Bashir alikuwa ni mtu mpole, mtu mwenye hikma, mwenye busara, anayejua kuishi na watu, kwa kuwa ni sahaba na masahaba wameleleka katika mikono ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na walikuwa ni watu wakisifika na makarimu al-akhlaq, walikuwa na diana na waraa, walikuwa ni watu wakisifia kwa dini na ucha Mungu na kujichunga na wakikhufia juu ya dimau nnas. Na An-Nu'man bin Bashir ndiyo alitupokelea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kwa hiyo alikuwa gavana katika mji wa Al-Kufa, matukio yalikuwa yakiendelea katika mji ule baada ya kufika Muslim ibn Aqil, yeye aliyanyamazia kimya, hakumshughulikia Muslim ibn Aqil. Habari zikapelekwa Sham kwamba mtawala uliyemweka pale hawezi kupambana na matukio yale. Watu wanaonyesha uasi wa wazi kabisa, wanataka kuleta mapinduzi, lakini Nu'man ibn Bashir yuko kimya. Mtawala wa Basra alikuwa ni Ubaidullah ibn Ziyad. Ikaja amri kutoka Sham kwamba mtawala kwa sasa hivi au governor wa Al-Kufa sasa hivi ni Ubaidullah ibn Ziyad, atakuwa yeye ndiye governor wa Kufa na Basra. Kwa hiyo yeye alipoingia ndio akabadilisha mazingira yale, akahakikisha watu wote wanaacha kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Muslim bin Aqil ambazo ni za kutaka kumtawalisha Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akajaribu kuzungumza na wakubwa wa makabila na wakubwa wa familia na koo mbalimbali, akawaita akawatisha kwamba tutaleta sisi majeshi kutoka Sham na nyinyi mwajua watu wa Sham, lakini atakayekubali kuachana na Muslim bin Aqil atapata hivi na hivi. Kwa hiyo raghabahum warahabahum, aliwapendezesha na akawatisha watu. Kweli wakamwacha Muslim bin Aqil, kwa sababu ni watu wa khiana, ghairu awfiya, ni watu wa ghadir na makr, hawako sawa sawa kama tulivyoeleza maneno ya Ali bin Abi Talib dhidi ya watu wa Kufa. Kwa hiyo yeye akajaribu kuwachangua watu kwa hali hiyo, na kisha akaliandaa jeshi baada ya kumuua Muslim bin Aqil na watu wakachangukana, akaandaa jeshi la watu takriban 4000 kuelekea njia ambayo atakuja Al-Husayn radhiyallahu anhu. Katika wanajeshi hao waliokuwemo katika jeshi hilo lililoandaliwa na Ubaidullah ibn Ziyad, asilimia kubwa ni wale walioandika barua ya kumwita, wanaodai kwamba wao ndio Shia wa Ahlul Bait. Wale wale walioandika barua za kumwita, njoo na sisi tuko pamoja na wewe, lakini kwa muda mfupi tu walibadilika, wakawa ni jeshi dhidi yake. Kwa jeshi hili likapelekwa ndio wakakabiliana na Al-Husayn ibn Ali. Kwa hiyo siku ya Ijumaa kama hivi leo, asubuhi ya siku ya Ijumaa kama ya leo, ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, siku ya Ashura, mwaka wa 61 Hijiria. Leo tuko mwaka wa 1445. Sasa ilikuwa ni mwaka wa 61 Hijiria, siku 10 tu tangu kuingia katika mwaka mpya wa Kiislamu. Jeshi hilo la watu 4000 likakabiliana na Al-Husayn. Yakapita mazungumzo niliyoeleza, na mapendekezo yakaja kwamba barua ziandikwe kwenda kwa watawala. Al-Husayn radhiyallahu anhu amwandikie Yazid kwamba yeye anataka kwenda kwake, amjulishe hali halisi ilivyo, na yeye Omar ibn Saadi ataandika barua kwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Kweli barua ikafika kwa Ubaidullah ibn Ziyad kutoka kwa amiri jeshi wake anaitwa Omar ibn Saad, ikasoma barua ile. Ubaidullah ibn Ziyad akashawishika na maneno yale, ikawa amekubali. Lakini pembezoni mwake kulikuwa na mtu akiitwa Shamr ibn Dhiljawshan, alikuwepo pale, mtu mmoja fedhuli sana. Akamwambia, hapana ya khalifata amiri almu'minin, hapana, sikubali jambo hili, usikubaliane na mapendekezo ya Al-Husayn, lazima Al-Husayn aje hapa, aletwe hapa akiwa anataka au hataki, aje hapa na mimi nitaongoza kikosi maalum cha kwenda kumleta Al-Husayn, aje hapa. Akasifiwa pale Ubaidullah ibn Ziyad, na yeye kwa ukumbavu wake akakubali, akaghurika, akamwambia sawa. Kwa kikatoka kikosi kingine kikaunga mkono au kikitia nguvu kwenye kile kikosi kilichotangulia, na hiki kikaongozwa sasa na huyu Shamr ibn Dhiljawshan, wakaenda mpaka kukutana na Al-Husayn, wakawa wanamlazimisha lazima Al-Husayn apelekwe Al-Kufa mbele za Ubaidullah ibn Ziyad. Al-Husayn akasema, siwezi kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo wakaanza mapambano pale baina ya watu 72 na kikundi cha watu 5000. Wale 4000 wakaongezea watu wengine kwa 5000, ikawa alfirqatani ghairu mutakafiatain, vikundi viwili haviwezi kulingana sawa. Kiangalia idadi ya hao watu 72, afaengwa 72 kwa 700 labda na 20, ikawa 10 kwa mmoja, lakini 72 kwa watu 5000 wanajeshi waliopanda farasi na wenye kutembea kwa miguu, lakini al-Husayn akasema sikubali mimi. Kwa hiyo wakaanza mapambano wakati wa asubuhi, wakauawa wengi katika Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakiwemo ndugu zake al-Husayn ambaye ni watoto wa Ali bin Abi Talib, watoto wa ndugu yake al-Hasan na watoto wake yeye mwenyewe wa kuwazaa, na watoto wa Aqil bin Abi Talib ami yake ambaye ni ndugu wa Muslim bin Aqil. Takriban watu 18 katika Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliuawa. Na aliyesalimika pale siku ile alikuwa ni mtoto wa al-Husayn anaitwa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, lakini wote waliuawa pamoja na watu 72, wote waliuawa. Na aliyebashiri kumuua al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ni mtu mmoja akiitwa Sinan ibn Anas al-Nakhai, qatalahu Allah, yeye ndiye alikata kichwa chake. Kwa hiyo mu'dham, sehemu kubwa lile jeshi lililokuja kupambana na al-Husayn ndio wale wale waliomwandikia barua al-Husayn na kumuita katika mji wa al-Kufa, wakidai kwamba wao ni watetezi na ni wapenzi na Shia wa Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati wa maneno, muda mfupi tu wakabadilika, wakawa dhidi ya al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Na ndio maana Ahlus Sunnah wal Jamaa na waandishi wa historia wa Ahlus Sunnah wal Jamaa na wasiokuwa Ahlus Sunnah wal Jamaa wote wanakubaliana ya kwamba waliumua al-Husayn ni Shia wa Kufa, wakishirikiana na utawala dhalim wa Yazid bin Muawiya. Yazidi alikuwa yuko Sham, lakini utawala ni wake. Kwa hiyo yale yanayofanyika katika utawala wake lazima atabeba lawama katika hili. Lakini wakina nani walitumika katika hili? Kwa sababu katika baadhi ya barua walizoandika inaonyesha kwamba kuna watu walikuwa zaidi ya 40,000, wengine wanasema zaidi ya 100,000 katika watu wa Kufa ambao walikuwa wako tayari kupambana dhidi ya jeshi la Yazid. Ina maana kwamba wangesimama kumtetea kama wanavyodai kuwa wao ni watetezi wa Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hili lisingelikuwa. Lakini qadarullahi wa ma shaa fa'al fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na lau wangemwacha al-Husayn wasingemghuri kwa barua zao, Husayn asingekwenda katika mji wa al-Kufa. Yeye ni mtu makini kabisa, na ndio maana akapeleka ujumbe maalum wa kuhakiki jambo hili kwa kumtuma ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ili atathabat, atafute uthibitisho wa jambo hili. Kwa hiyo kwa ufupi wa habari uko namna hii: waliomuua al-Husayn radhiyallahu anhu, waliomuua mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mashia wa ovu wa mji wa al-Kufa, wakishirikiana na baadhi ya watawala madhalim waliofanya jambo hili. Sasa baada ya mauaji haya ndio wakaona wale mashia kwamba wamefanya makosa, sasa tutafanya nini? Kikatokea kikundi kinachojiita kwamba wao ni at-tawabun, waliotubu na kujuta kwa makosa walioyafanya. Wakaanza kutembea katika miji, wakawa wanauaua watu, wanapambana, wakidai kwamba wanalipiza damu ya al-Husayn. Mambo yakienda yakatatawar, mpaka ikafika wakati, ikifika tarehe kama hii za leo, watu waliodai wazazi wao au wazee wao kiitikadi, waliodai kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, na wao nao wanatoka wakiomboleza na wakijipiga vifua, wakivaa nguo nyeusi ishara ya huzuni, na huku wakijipiga kwamba sisi ni Shia wa Ahlul Bait Rasulillah, Shiatu Ahlul Bait Rasulillah, na ni watetezi wa damu ya Husayn. Kwa wakitoka barabarani wakijipiga, na wengine wakusanyika katika maholi au kwenye misikiti wakaanza kujijeruhi, na wao wakajimwaga damu, kwamba wanachokifanya ni fidia ya damu ya al-Husayn. Katika Uislamu hakuna kutetea damu ya fulani kwa kujipiga bidharbi wa niyaha walatmi, hakuna kitu namna hiyo. Hayo ni mambo yaliyoharamishwa, bali ni katika mambo ya al-Yahudi wa al-Nasara. Sisi tunapopata musiba, Qur'ani inatuelekeza kwamba wabashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakuna masala ya kuomboleza, hakuna masala ya kujipiga uso wala kupasua nguo wala kujitoa damu. Katika Uislamu mambo haya hayapo. Lakini kwa nini mambo haya yameshajiishwa na kuendelezwa? Mambo haya yameshajiishwa sana, hasa wakati wa daula ya Safawiya, Safavid Empire, ambao walifanya jaraimu nyingi katika nchi za Irani na sehemu nyingine, wakiusimika ushia wao kwa nguvu, wakayafanya mambo haya, lakini lengo kuu kabisa ni njia ya kuupenyeza ushia kupitia hisia na hamasa za watu. Kwa sababu leo ukitangaza kwa watu, ukiwaambia na ukaeleza habari kama hii, ukachanganya juu yake visa vya ukweli na urongo, ukachanganya ukafinyanga finyanga, ukaonyesha kwamba kuna watu walimuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukieleza mazingira yale, bila shaka kwa Muislamu yoyote ambaye ana imani thabiti na mapenzi ya kweli kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahlu baiti sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ataguswa na jambo hili, atahuzunika kwa jambo hili. Na hivi ndivyo inavyofanyika. Kwa hiyo linatumika njia hiyo kuwatia huzuni watu na kuwahamasisha watu, lakini humo humo kuwadanganya watu, kuonyesha ya kwamba hawa ahlu sunna, hawa ahlu sunna hawa na amirul mu'minin na wao Yazidi hawa ndio waliomuua al-Husayn. Sisi tuko pamoja na al-Husayn, sisi Shia tuko pamoja na al-Husayn, hawa masunni wa pamoja na Yazidi. Kadhiba wazura. Sasa watu wasiojua historia, wasiofahamu mambo kwa undani wake na ukweli wake, wataona kuwa ni kweli. Na ndio maana utaona baadhi ya mashehe wako tayari kununuliwa wakashiriki katika mambo haya ya kuueneza uongo huu, ambao lengo lake ni kuwatukana maswahaba, lengo lake ni kuwadhulumu watu wasio na hatia na kuwasingizia uongo, lakini lengo lake ni kueneza arrafdhi katika ardhi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaitika kwenye hili, wakiona kwamba Hussein pia si wetu. Kumbe watu wana agenda zao za siri ambazo zitakiwa zifichuliwe kwa maneno kama haya, kuonyesha wazi kabisa kama vinavyoeleza vitabu vya tarikh vya Ahlu Sunnati wal Jamaa na vitabu vya Shia kwenye Muntaha al-Amal, Ashura na vinginevyo katika vitabu vya Kishia, vinaeleza wazi bila athiana yoyote kwamba waliohusika na jaraim hizi na mambo haya maovu ni Ahlu al-Kufa, watu wa Kufa ambao wanaidai kwamba wao ni Shia tu wa Ali wa Bani, ni watetezi na ni wafuasi wa Ali radhiallahu anhu na watoto wake. Kwa hiyo hili jambo atakiwa lifahamike na kila Muislamu afahamu historia hii ya ukweli, japokuwa kwa mukhtasari huu, lakini wale ambao wanataka kufutafiti mambo wayatafiti mambo haya katika madhani zake, mahali yanapopatikana warejee waangalie historia juu ya jambo hili. Kwa hiyo tukisema ni kwamba ni lazima ule ukweli usemwe, kwa sababu uongo ukiendelea kusemwa kwa upande mmoja, wasiojua watajua ule uongo ni kweli. Lakini tufahamu tu kwamba katika mambo ya kuwatia aibu na kuwatia kasoro Ashia Ar-Rafidha, kile inapofika msimu huu, yeye ndio msimu wao wa kuwatahayariza kwamba nyinyi ni watu waovu, hamjawahi kuwanusuru Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katika mauqifu yoyote. Mlimnyima nusra Ali bin Abi Talib katika wakati wake, na yakatoka makundi mengi kwa Ali bin Abi Talib, na waliohusika kwenye hili ni watu wanaodai kwamba wao ni Shia Ahlul Bait, waliosimama kumuua na kumjeruhi Al-Hasan na kumnyima nusra ni watu wa Al-Kufa, waliosimama kumuua Al-Husayn ibn Ali ni watu wa Kufa. Hao wanaodai kwamba ni Shia Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ni katika matukio ya kuwafedhesha wao. Kwa hiyo Ahlus Sunna wayaeleze matukio haya, wawafahamishe watu uovu wa Rafidha. Hawataacha kuwatia aibu Waislamu katika mauqifu yoyote ile, maadamu ina maslahi na dunia yao. Kwa ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba tukio hili ni tukio la kihistoria na ni tukio ovu kabisa ambalo halifai kwa Waislamu kulishangilia, kwa sababu watu wamekaa katika makundi matatu. Kuna kundi ambalo liliona kwamba ni haki kuuawa kwa Husaini, hao ni nawasib na Ahlus Sunna wanawaeleza na wanawahesabu ni katika Ahlul Bid'a, si katika Ahlus Sunna wal Jamaa, nawasib na katika Khawarij na wengineo. Na kuna kundi linaloona kwamba Husaini ameuawa kwa dhulma na waliomuua ni makafiri, Yazidi kafiri anastahili laana, kina Ubaidillah ibn Ziyad na kina Shamr ibn al-Jawshan na wengine makafiri, kina Sinan ibn Anas al-Nakhai makafiri. Lakini kuna msimamo wa al-wasat, msimamo wa kati na kati, ambao wanaonyesha kwamba waliomuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni watu madhalim, na kama wao wanadai Uislamu basi wametenda dhambi kubwa kabira, min kabair adh-dhunub, kwa sababu katika dhambi kubwa kabisa ni mtu kumuua Muislamu. Sikwambii mtu kumuua sahaba, au kumuua mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka hiyo ni dhambi kubwa zaidi, tena katika shahrullahi alharam almuharram, katika mwezi mtukufu wa Muharram, wamefanya dhambi kubwa kabisa, na walichokifanya ni fisq na ni fujur na ni jarima, jambo ovu ambalo halitafutika katika umma wa Kiislamu. Na hatuwezi kuwaita makafiri moja kwa moja kwamba hawa ni makafiri, la. Na wengine wakasema kwamba Yazidi ameshiriki na ni kafiri na alayhi la'inullah, kwa sababu analipiza kisasi cha mababu zake waliouawa katika vita vya Badri, sasa analipiza kwa Bani Hashim. Wengine wanasema hivi, lakini msimamo wakati na kati ni kwamba waliofanya kitendo hiki ni madhalim, na Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu Al-Hussein bishahada, kwa kupata shahada, kwa kuuawa shahidan, akawa ameuawa hali ya kuwa ni shahidi, amepata takrima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekirimiwa kwa hili pamoja na watu nyumbani kwake radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahumullahu wa ghafara lahum. Kwa hiyo huo ndio msimamo ahli sunna, na wala hawakubaliani na vitendo viovu vilivyofanywa na waovu. Na katika matukio mabaya kabisa yenye kutia aibu katika utawala wa Yazid, moja ni tukio la kuuawa al-Hussein, na vile vile tukio la al-Harra la kuua masahaba na kushambulia mji wa Madina, na mingine katika matukio maovu aliyoyafanya. Kwa hiyo yote haya sisi hatumtakasi nayo, lakini wala hatumkufurishi kwa matukio hayo. Alichokifanya ni dhulma, na yeye atakuwa kikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malu dhalimun. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Waislamu, usije ukadhania kabisa kwamba Allah ni mwenye kughafilika kwa yale yanayotendwa na madhalim. Allah hajaghafilika. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah subhanahu wa ta'ala anawaakhirisha wao, anawachelewesha wao kwa ajili ya siku ambayo macho yatakodoka, ikawa hawajui wafanye nini. Kwa hiyo Allah hajaghafilika. Wewe ukiua ukamua mtu kwa dhulma, basi ujue Allah hajaghafilika. Ukiachiwa ujue hajaghafilika. Ukifanya dhulma yoyote kwa dhulumu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa umeachwa waendelea wafanya unayotaka, si kwamba Allah ameghafilika na wewe, anakusubiri katika siku ya kiyama, yauma tashkhasu fihi al-absar. Hilo takiwa wewe ulifahamu, wewe ujiepushe na dhulma. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah was-salama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-janna wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil-iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladhina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.